voru var nokkur álaga blettur þarna bæn túnni bænum þar sem þú varst?
Nei, held ég ekki. Ekki hátúnan. Það var einhver álaga blettur í Efrivík, svo lítið blettur fyrir norðan gamla bæin. Börnin mátti aldrei láta þar illa. En hann var ekki slegin, það var heldur ekki hægt, þetta var, þegar hann var svo snöggur, það var ekki gras á honum.
Það var ekki verið bannað að beita hann, blettin?
Nei, þetta var á túninu.
Það var í túninu, já.
Það var alveg norðan við bæin. Það var líklega verið gamalt rúa því það var þetta aldrei hátt. Ég veit ekki hvernig stóð á því. Það var lægð milli þess og húsagarðsins.